Manos priekšstatos par mākslas kolekcionāriem ir daudz arī mītu un stereotipu, bet man šķiet, ka mākslas kolekcionāri ir ļoti noslēpumaini cilvēki, mazliet traki, ļoti bagāti un nepārāk mīl publicitāti. Bet droši vien, ka kolekcionāri ir ļoti dažādi, un tagad lasot žurnāla Art Teritorijas sarunas ar kolekcionāriem, par to var pārliecināties, ka arī atrast atbildes uz jautājumiem, kā atšķirt labu mākslu no sliktas, vai atvērt kolekcijas sabiedrībai, vai slēpt un uz ko paļauties mākslas darbus pērkot. Un šodien studijā ir šī žurnāla koncepta autors un arī vairāk interviju autors Daiga Rudzāte. Labdien!
Labdien!
Un Unu Mēsteri, labdien!
Labdien!
11 ievērojamākie Eiropas mākslas kolekcionāri. Kā jūs viņus atradāt? Droši vien nav tāds saraksts vispār par ievērojamākiem kolekcionāriem.
Saraksts ir saraksts ar 100 un 200.
Bet jūs izvēlējāties 11.
Ir bez vēl daudz sarakstu patiesībā.
Jā, tur jau tā lieta, ka ir daudz sarakstu.
Jāspēj tikai viņos atlasīt un saprast, ko tu no viņiem var paņemt un ko arī reāli pacelt, jo pilnīgi visas kolekcionārs jau nav iespējams nointervēt. Bet mēs izdarījām savu izvēli, skatoties arī, lai visu šī interviju varoņi, ko mēs uzrunājām, lai viņi būtu paši pietiekami dažādi, arī pamatnodarbošanās ziņā un arī, teiksim, veidā mērķos, ko viņi dara ar šo savu kolekciju. Mēs it kā meklējām tiešām atšķirīgas pieejas, atšķirīgas personāžas, atšķirīgas stāstus. Un tādajādi varbūt 11 interviju veidolā parādot kabaliņu no kopainas. Bet, nu, patiesībā es domāju, ka tāda kolekcionēšanas kopaina varbūt var just izlasot visu šīs 11 intervijas.
Vai jūs tur vilšus vai nevilšus atradāt arī kādu kopēju viņu gēnu, kas varētu būt kopējs mākslas kolekcionāriem?
To gan tad gan pieder runāja šis atklājums, jo pareizāk savot viņi izvilka to centrālo nervu, bet manuprāt, un es pilnībā piekrītu runāja tādajādi, viņus visus vieno tāda, tas, ko teikt, laimes sajūta. Un tas, ko mēs sapratām, ka patiesībā māksla spēja padarīt cilvēku laimīgu, tas skan it kā varbūt ļoti banāli, bet, nu, caur šīm intervijām atklājas, ka tā ir patiesība, jo no visiem šiem cilvēkiem nāk bezgalīgs pozitīvisms.
Nu jā, un es vēl piebildīšu, kad radās tā sajūta, kad it kā caur mākslu, caur kolekcionēšanu viņi ir iegūši vēl vienu dzīvi, papildus dimensiju jau esošai, jo kā teicis viens no interviju rajoniem, varoņiem, hoteļu magnāts un arī norvēģu miljardieris Pīters Sturdālens, ka visu savu dzīvi viņš it kā grib uzkāpt ar vienu jaunā kalnā, un mākslas šobrīd viņam ir tas jaunais kalns, un tas ir tas viņa izaicinājums, un viņš vienlaicīgi bagātina sevi, un arī dzen dalās kaislīgi, neprātīgi kaislīgi, viņi visi ir ļoti kaislīgi cilvēki, ar to, ar tām savām sajūtām, ar to, kas viņam ir, ar to savu vīziju, arī ar citiem cilvēkiem eksponējot, teiksim, lielāko daļu savas kolekcijas viesnīcās.
Tomēr viņi atver šīs kolekcijas publikai, nenoslēpjies deviņām atslēgām.
Nu, tas ir tas,
ir kā kurš,
pārsvarā, nu, kā jūs izlasot šīs intervijas sapratīsiet, tad, manuprāt, visi, kas ir intervēti šī numurā, jā, viņi ir atvēruši savas kolekcijas, un Niki un Roberts Vilsāni pateica ļoti, manuprāt, tad saprātīgi atbildes jautājumu, bet kāpēc jūs izlēmāt, mēs sapratām, nu, ja mums pieder tādas vērtības un tik kaut kas liels un skaists, tad mums būtu ar to jādalās arī ar citiem, un viņa gadījumā runa ir tātad par skulptūru pārku, ko viņi ir iekārtojuši savā īpašumā Skotijā.
Cik kolekcionāri ir pieejami un atvērti sarunām publicitātei, vai jums nācās sastapties arī ar kolekcionāriem, kur teica, ne, es nevēlos sarunas?
Jā, protams, ka tā bija, bet varētu teikt tā, ka tajā mirklī, kad konkrētais cilvēks ir piekritis sarunai, jā, viņš ir atvērts un gatavs dalīties, un tas tā stunda, pusotra vai divas dienas, ko mēs tur kopā esam pavadījuši, nu, tad tas ir bijis, tās ir bijušas fantastiskas sajūtas un brīnišķīga pieredze, un es domāju, nu, arī apusē, jo arī viņiem pašiem šīs sarunas ir bijušas interesantas, jo sarunas procesā tu kā varbūt arī atrod atbildes kaut kādiem jautājumiem, kas tev paši nodarbina. Būtībā intervija jau ir divpusējs darbs, tas nav tā, tas nav tikai. Un, nu, cita lieta, protams, kad bija cilvēki, kurus mēs uzrunājām un kas mums atteica, nu, varbūt īsti neiedziļinoties, varbūt kaut kādas savas, teiksim, publicitātes politikas, vai varbūt tā informācija dažos gadījumos arī līdz viņai nemaz nenonāca, jo priekšā, kā mēs zinām, vienmēr ir gan PR ešelons, gan preses cilvēki, kas acijā.
Jā, lielās pasaules izstādēs ir kādreiz zem darbiem rakstīts no privātas kolekcijas, neatšifrējot no kāda cilvēka privātas kolekcijas. Nu, tā ir, zinām, konfidencialitāte un arī bailes par drošību, visticamāk. Šinī gadījumā jums droši vien neviens tā neteica, vienkārši es vēlos būt anonīms, tā nav iespējams.
Nē, nu, protams, jāsniedz interviju, jā. Tad, laikam, nav iespējams būt anonīmam. Jā, nu, tas ir izplatīta praksa, kad nemin ļoti konkrēts kolekcionāru vārds, bet patiesībā, kā jau un teica, visi viņi bija ļoti atvērti, un mēs esam arī apskatījuši savām acīm viņa kolekcijas, tas, par ko viņi visi runā. Mēs arī patiesībā visi, kas esam intervējuši, viņus esam arī savām acīm redzējuši dažādās pasaules pilsētās, vai pareizāk sakot, Eiropas pabijuši, jā, un visu to mākslu, kuru kopsumu droši vien ir lēšana bezgal daudzos miljonos, esam, ja nu neaptaustījuši, tad savām acīm skatījuši gan.
Jūs vairākiem jautājat, ar ko jūs sākāt, kādas parasti ir tās viņa atbildes vai tās neparastākās atbildes? Nu, es nezinu, vai tā ir, ka cilvēks izdomā, es tagad būšu kolekcionārs un es kolekcionēšu tieši tādu veidu mākslu, un tad nu, es tagad šodien sāku. Droši vien, ka tie sākumi ir dažādi.
Sākumi ir tikpat dažādi kā paši cilvēki, un man liekas, neviens no viņiem nav vienā dienā apsēdies un izdomājis, ka viņš kolekcionēs laikmatīgo mākslu. Mans jau pieminētais Pīters Sturdalens pateica ļoti godīgi pašā intervijas sākumā, kad viņam sāk biznesā veikties, viņš izgāja visu šo klasisko ceļu, kad sākumā tu nopērc vienu mašīnu, pēc tam otru, tu sāc kolekcionēt vīnu un tam līdzīgi, bet nu, tam visam ir griezt un arī ar mākslu viņš sākumā pirk dekorācijai, tad pirk vecmeistars, jo tas ir droši. Nu, būtībā, nu, kaut kādā mērā, nu, tu izaudz, un vienā mirklī tas notiek, un tu nevar, man liekas, precīzi formulēt, tagad tas sākās, teiksim, grieķu kolekcionāram Dakim Jonu, ko es intervēju, arī Atēnās bija pilnīgi cits stāsts, jo viņš sākumā gribēdams popularizēt laikmetīgo mākslu Grieķijā un atbalstīt vidi, viņš izveidoja mākslas centru, bet pats sāk kolekcionēt tikai vēlāk, jo viņam bija svarīgi, viņam visu laiku ir bijis svarīgi šīs sarunas kontakts ar māksliniekiem, un tas notika tā pamazām, un tad viņš saprata, jā, viņš ir sācis to darīt. Un tālāk, protams, ko katrs ar to savu kolekciju dar, un tas ir jau apzināti.
Ja, nu, viņi, protams, ir bagāti cilvēki, jo savādāk acīm redzot, vispār to nevarētu atļauties darīt. Uz ko viņi paļaujas, pērkot mākslas darbus, tur arī tas atbildes bija dažādas. Man ļoti patika tā atbilde, kad konsultējieties ar ekspertiem, bet pērciet ar sirdi. Norvēģu kolekcionārs to bija teicis, laikam. Kā tas ir? Viņiem ir kāds viens eksperts, uz ko viņi paļaujās? Viņiem ir vairāk padomdevēji vai viņi paļaujās tikai uz sevi?
Nē, nu katram no viņiem ir sava pieeja, jā, tur, ja izlasīs visas tās intervijas, tad arī patiesībā būs tā atbilde šo jautājumu, jo, nu, Haralds Falkenbergs, vācu kolekcionārs no Hamburgas, tur ir izklāstījis veselu teoriju, kā viņš ir sācis pirkt un kā viņš pērk šobrīd, piemēram, viņa gadījumā nav neviena eksperta, viņš patiesībā sarunājas ar māksliniekiem, kā viņš saka, ja jūs gribat dzirdēt patiesību, runājiet ar māksliniekiem, jo viņi ir ļoti egoistiski un parasti saka, ka vislabākais mākslinieks esmu es pats, bet taču tajā brīdī, kad kāds no viņiem pasaka, zina, šitā ir laba lieta, tad tajā brīdī arī pievērsiet tajā uzmanību, jo tā ir tā garantija. Vēl, protams, viņa gadījumā, kā viņš saka, ir muzeja direktori, kuratori, jā, pārsvarā viņš izslēdz galerists. Tikpat labi citi kolekcionāri ļoti aktīvi izmanto galeristu pakalpojumus. Nikīna Roberts Vilsoni paļaujās tikai uz sevi, jo kundze ir pati telniec pēc izglītības. Tā ka, manuprāt, tas veids, kādā veidā tiek iepirkta tā māksla, ir ļoti dažāds, bet, manuprāt, tā ir tā mana pārliecība, ka, nu, tomēr visu jau nosaka tas subjektīvais, subjektīvā saskara ar mākslu, jo māksla ir patiesībā arī enerģētiska lieta, un es domāju, ka tos gala lēmumus jau, nu, viņi paši pieņem diezgan vienpersoniski. Bet tā ir tāda, nu, spekulācija man šai brīdī.
Un viņi patur šos mākslas priekšmetus arī savā tūmā. Droši vien ir tās publiskās ekspozīcijas, bet droši vien, ka ir kolekcija daļas, kur viņi patur savās mājās, birojos.
Nu, kā kurš?
Kā kurš atkal, jā?
No abiem grieķu kolekcionāriem, ko es intervēju, viena kaisla, vienam ir enerģētiski vajadzīgs, lai šī māksla būtu ap viņu, un viņš nemitīgi maina gan savu dzīvokli iekārtojumu, gan visu iespējamo sev apkārt. Savukārt otrs, viņam pilnīgi nav šīs nepieciešamības, viņš veido kolekciju par kā konkrētu sajūtu, viņš ir gatavs tajā dalīties, un patiesībā viņam ir svarīgi, lai darbi no viņa kolekcijas tiktu eksponēti muzejos, lai būtu publiski pieejami, bet viņam pašam, lai viņu būtu māksla, nav pilnīgi nekādas nepieciešamības.
Un Haraldam Falkenbergam, piemēram, vispār teksts, viņa mājā patiesībā nav no viena mākslas darba, un viņam ir teksts, ka ar tām, es tā varbūt drusiņu vulgarizējuši ar iebeklībām, ko viņš krāja, viņš kopā atrasties ilgstoši nespēja, jo no viņa tas fokus ir visa kontrkultūra, tad ir agresīva māksla un agresīva paraugi.
Bet šie cilvēki pārsvarā nāk tomēr no biznesa. Viņi ir uzņēmēji, vai tie ir arī iespējams cilvēki ar kādu nerealizētu mākslas ambīciju?
Nu, Haralds Falkenbergs jau ir daudzreiz piesauktais, ir cilvēks, kurš savulaik ir, protams, nāk no senas rūpnieku ģimenes, sākotnēji studējis filozofiju, pēc tam saprats, ka ģimenes ietekmē tomēr atgriežas biznesā gan kā jurists, un kā viņš saka, viņš ik pēc 10 gadiem sev uzdeva jautājumu, varbūt es tomēr būšu režisors, tā bija viņa kaislība. Un tā, ka viņš sasniedza 50 gadus, viņš saprata, ka režisors viņš nebūs, un viņš domā, ka lai arī tā bija nejaušība, bet tā māksla ir tā, kurā viņš kompensē to savu kompleksu par to, ka viņš nekļūp radošu personību.
Vai kolekcionāri nodarbojas arī ar mecenātismu, ne tikai pērkot mākslas darbus, bet varbūt atbalstot konkrētas mākslinieks ilgtermiņā, kā tas notiek?
Es domāju, lielākā daļa no viņiem, un teiksim, spilgts piemērs tepat Norvēģijā, kas ir arī vasarā jau īpaši gala mērķi vērts, ir jaunais Ekebergas skulptūra parks, kur patrons un idejas autors ir arī Norvēģi kolekcionārs Kristiāns Ringnēs, un tā ir bijusi viņa neprāts, viņa apsēstība realizēt šo ideju, piedāvāt šo ideju Oslo pilsētai, kas, protams, arī bija diezgan ilgs process, bet viņš to izdarīja, un ļoti daudz ir daļa šajā parkā ir mākslas darba no viņa kolekcijas, daļa ir speciāli radīti tieši Ekebergas parkam, kurus viņš ir finansējis.
Es domāju, ka tās valsts māksliniekiem ir ļoti paveicies, kur dzīvo šādi kolekcionāri, mākslas kolekcionāri. Kā tas ir skatoties Latvijas situācijā? Mums ir cilvēki, kur kolekcionē mākslu, bet vai jūs varat teikt, jā, Latvija arī ir mākslas kolekcijas, privātas mākslas kolekcijas?
Nē, Latvijā, protams, ka ir mākslas kolekcijas. Protams, viņas nav ļoti daudz, bet mākslas kolekcijas, kā mēs zinām, ir no tām publiski atvērta Jāņa Zuzāna kolekcija Mūksalas mākslas salonā, bet ir, zinām, vairāk kolekcionāri. Protams, viņu skaits ir saskaitāms uz vienas rokas pirkstiem, un es domāju, ir visdažādākie apstākļi, kā labi tas ir tieši tā, kā tas ir. Cerēsim, ka tas kaut kādā veidā mainīsies. Protams, Latvijas mākslas tirgus dziļākajā būtībā ir ļoti, ļoti neliels, stagnējošs, jo, lai tirgus attīstītos, protams, ka ir jābūt ne tikai kolekcionāriem, ļoti lieliem kolekcionāriem ir jābūt vispār cilvēkiem, kuri aizraujas ar mākslu, kuri mīl mākslu, kuri varbūt nopērk kaut vai tikai vienu darbu, jo patiesībā, kā jau un teica, neviens jau neapsēžās pie galda un neizlēmies būšu kolekcionārs, tas viss sākās pavisam citādāk. Patiesībā, tevi vienmēr tā ir nejaušība.
Vai jūs pieļaujat, ka tas ir tāds laika jautājums, kā jūs un teicāt, ka cilvēkam ir daudz naudas, tad viņš pērk mašīnas, kolekcionē vīnus un tad nonāk līdz mākslē, ka tāpat ar laiku varētu notikt arī Latvijā?
Es domāju, ka jā, un var jau būt, ka pirms krīzes bija kaut kāds tas posms iziets, un varbūt, ka tas varēja sākt notikt un kaut kas jau sākt notikt, bet tad bija šis atsitiens atpakaļ un es domāju, ka tagad arī varbūt tas periods ir 5-10 gadi, jo nenoliedzam tas arī ir izglītības jautājums, man liekas, ir jāizaug jaunai paaudzei ar pilnīgi citām vērtībām, pilnīgi citu skatu uz dzīvi, pasauli un vidi, kurā viņi atrodas. Un tas nenozīmē, ka situācija ir bezcerīga, viņi neattīstīsies. Nu, tā, man liekas, tas nebūtu nav.
Un patiesībā tas mūsu utopiskais mērķis ar šo žurnālu arī bija viens no tiem parādītiem cilvēkiem, ka tā māksla, nu, tā spēj sniegt to laimes sajūtu, ka tā spēj sniegt iespēju dzīvot šo vēl vienu dzīvi paralēli savai ikdienai, nu, ka tas ir kaut kas tāds, kā, kurā ir vērts investēt.
Vai starp šiem 11 kolekcionāriem jums pašām personīgi ir kāds, kas ir īpašs vai cilvēciski vai mākslas ziņā īpašs starp šiem 11?
Man liekas, viņi visi ir īpaši, jo īstenībā sarunā ar viņiem visiem kadram no šiem cilvēkiem deg acis, un man liekas, ka, ja mēs ikdienā šeit pilsētas ielās satikt vairāk šādus cilvēkus ar tādu skatienu, teiksim, kā Lučāno Bedingtonam, vai vienalga, vai pilnīgi tādu trakumu enerģētisku, kā Pīteram Sturdāvenam, nu, tad arī varbūt daudz kas mainītos.
To, ka viņi visi ir vienlīdz, būtiski norāda arī šis patiesībā šis žurnāla vāks, par ko mēs izšķīrāmies, ka mēs neizcelsim nevienu, jo viņi visi ir savstarpēji līdzvērtīgi.
Jā, bet žurnālam ir numuru viens. Vai tas nozīmē, ka būs numuru divi?
Es domāju, mēs varētu izdot almanaku sēriju, ņemot vērā, cik daudz pasaulē ir kolekcionēri. Mēs šeit mēģinājām aptvert tikai Eiropu, bet vēl jau ir Amerika un arī Brazīlija.
Un Japāna.
Japāna. Un mēs varētu atlikšo dzīvi pavadīt kolekcionējot intervijas ar kolekcionāriem.
Jā, tas ir ļoti aizraujošs process, godīgi runājot, tikpat aizraujoši kā kolekcionēt mākslu.
Jā, un kolekcionēt mākslu, tas ir tāds nebeidzams stāsts, tāpat kā sarunāties ar kolekcionāriem droši vien.
Jā, jo tā ir brīnišķīga pieredze, tas ir vienkārši fantastisks sarunas ar ļoti pozitīvu pēcgaršu, kas mums šajā gadījumā bija pat pārsteigums.
Jā, tad šobrīd ir pieejams šis Art Teritorija žurnāls kolekcionāri, numur viens, un tās sarunas un arī fotogrāfijas patiešām ir ļoti iedvesmojošas, pat tieši netiekoties ar šiem cilvēkiem. Paldies jums par šo žurnālu, paldies par šo sarunu, studijā bija Daiga Rudzāte un Meistara. Paldies.
Paldies.
Paldies.